Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Niżġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktieb tiegħu In-Niżġa tal-Ħsieb.
Jien Father Joe Borch għal-darbohra nistedinkom għall-edizzjoni oħra tal-programm In-Niżġa tal-Filosofija, programm li hu sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation. Laħad darba, Joe, meta kunna qed nitkellmu dwar l-iżvilupp tal-filosofija ta' Hegel u wasalna fit-tmim tal-programm, jien kontatt li ħa nitkellmu fuq Marx li għandu dejn kbir lejn Hegel rabat li biddel numru ta' affarijiet. Qabel ma nibdew nitkellmu fuq dad-dejn u fuq dan li biddel. Iki kollok taj ċaħġa fil-qosor ħafna fuq Marx. X'tkun?
Ekku, nirdu ngħidu li twilet Trier l-Ġermanja fl-1818, missieru kien avukat ludi li ikkonverta u sar protestant biex jeħles mill-persekuzzjoni antisemitika. Ġifieri l-antisemitiżmu mhux ħaġa tal-lum biss. Għandu storja twila, anki fl-istorja tal-Ewropa, sfortunatament storja twila, u eru fondi wkoll. Studja l-liġi f'Bonn u għamel il-ħajja li għamlu ħafna studenti, ġifieri jixrob u jiddeverti u anki kien dilettant tad-duella, kien iħobb jidduella.
Kien
jisfida lin-nies għamlu duell. Imbagħad mar Berlin fej studja l-filosofija. Naturalment, idea li baqgħet dejjem kostanti u fissa f'moħħ Marx u fil-kitbiet tiegħu hija li x-xogħol tal-filosofu jew tal-filosofija mhuwiex biss li jinterpreta d-dinja ma li jbiddilha. Fuq hekk ikollna ċans nitkellmu matul il-programm. Imma minħabba l-idejat radikali tiegħu, Marx sab ruħu jaħrab minn post tal-ieħor u għex fl-eżilju l-parti l-kbira ta' ħajtu. L-ewwel Pariġi, imbagħad Brussell, u Brussell fitriq minnhom għadek tara l-plakka ta' fe kien jgħix. U fl-aħħar Londra, fejn ħall-familja tiegħu wara l-pubblikazzjoni tal-Manifest Komunist u Rivoluzzjonijiet tal-1848. Sa' l-ewwel snin ta' Marx fl-Ingilterra kienu għal Marx żmien ta' faqar estrem għalih u għal martu Jenny. Tlieta mis-sittu lidhom mitużar. U Marx innifsu qatt markupra mid-daqqa li ħadet saħtu f'dak il-perjodu fejn l-uniku dħul li kellu kien ta' lira sterlina għal kull artiklu li kien jibgħat lin-New York Tribune bħala korrispondent Ewropew. Kemm dam Londra 20 sena sħaħ li ħarġa li ħafna forsi jinsewa. Imma meta ma kienx maritu fis-sodda, Marx kien qatta 10 sigħat kuljum fil-librerija tal-British Museum. Injaqra jagħmel riċerka li minnha ħarġu l-aqwa xogħlijiet tiegħu fl-istorja, l-ekonomija u l-analiżi politika. Min imur il-British Museum għadu jsib kitba indikazzjoni tad-desk somma tal-mejda fejn kien jagħmel ir-riċerka Marx matul il-perjodu kollu li kien għatta l-Ingilterra.
Iġi ma kienx jgħallem hemm xi università
jew hekk? Ma kienx jgħallem, ma kienx jgħallem mit bla solt minkejja l-flus li kien jgħaddilu l-ħabib kbir kollaboratur tiegħu Engels. Undifen, interessanti tana, ġveri miet f-13 ta' marzu 1883, undifen 3 wara ma' ġemp martu fi ċimiteru ta' Highgate, fejn għandak il-monument sabiħ tiegħu li kull sena jmorru segwaċi marxisti u dawk li huma ispirati minnu edu l-fjuri. Ma' rridux ninsew li Marx għadda l-parti l-kbira ta' ħajtu jikteb u jirriċerka.
Mela, il-kitba u riċerka, u bdejna bid-dejn, ejja nibdew. Unkomplu fuq id-dejn li kellu lejn Hegel.
Fost l-idejat bażiċi tal-filosofija hegeljana li Marx issellifhom u għamilhom tiegħu, irdu nsemmu dawn. Nsemmu xi wħud minnhom. L-ewwel l-idea li biex tifhem ir-realtà trid tħares lejha bħala riżultat ta' proċess storiku. It-tieni li dan il-proċess jinbidel b'mod dialettiku, kif spiegajna fil-programm li ħor ġviri.
Ma'na l-kunċett jew tal-istorja jew tad-dialettika.
Dialettika, ġviri b'konflitt jew b'kontrast bejn l-idejat u anki fl-istorja bejn movimenti opposti. It-tielet, li dan il-proċess dialettiku miexi f'ċerta direzzjoni lejn għan speċifiku. Ir-raba, li dan l-għan, li rridu naslu għalih, l-aħħar tal-istorja, huwa soċjetà ħielsa u mingħajr konflitti. Il-ħames, li sakemm jintlaħaq dan l-għan, aħna kkundannati li nibqgħu f'xi forma jew oħra ta' alienazzjoni. Id-differenza kbira bejn Marx u Hegel hi li waqt li Hegel kien jara dan il-proċess bħala manifestazzjoni tal-ispirtu, Marx kien ħares leħ bħala r-riżultat tal-forzi materjali tal-produzzjoni. U li dak kollu li Marx kien iqisu bħala parti mill-apparat ideoloġiku, jiġifieri il-politika, il-liġi, l-arti, il-reliġjon, il-filosofija nfisha, dan kollu joħroġ mit-tip ta' struttura ekonomika li nsibu fis-soċjetà. U dik hija d-differenza.
Differenza kbira ħafna u hekk, no? Jifri jekk qed nifhem sew jien għandek id-dejn il-kunċett ta' moviment lineari ta' l-istorja bid-dialettika li qed timxi biha.
U fejn iridu naslu? Fejn
iridu naslu li wkoll allura għandek forma ta' utopija.
Ekku.
Imma waqt li Hegel qed jgħid li dan hu l-moviment tal-ispirtu, Marx jgħid le. Dan u l-moviment li u r-riżultat tal-realtajiet ekonomiċi li nkunu qed ngħixu.
Ekku.
Differenza kbira ħafna.
Id-differenza hija kbira ħafna bħalma huwa wkoll kbir id-dejn. Għaliex din l-idea li inti m'għandekx storja mingħajr raġuni, m'għandek storja, jiġifieri għandek mixja lejn għan aħħari. U dik hija ħaġa li Marx ma jabbanduna qatt, anzi, jittrasforma u jibdila kif attinti bħala storja tal-iżvilupp tal-proċessi materjali ta' kull soċjetà.
Meta kont qed tagħmel dis-sintesi tiegħek li hekk mimlija ħafna, folta ħafna, semmejt il-kunċett ta' l-alienazzjoni. Kif kien ħares li jeħez għadda l-kunċett tal-alienazzjoni għax jekk fimtek sew qed jgħid li kważi inevitabbli.
Mhux qed jgħid li hija inevitabbli, dan ukollu incidentalment kunċett li ssibu f'Hegel. Imma waqt li f'Hegel l-alienazzjoni tiġi minn mill-konflitt bejn il-libertà fuq naħa u n-neċessità tan-natura fuq naħa l-oħra, Marx l-alienazzjoni tiġi mill-organizzazzjoni tax-xogħol f'soċjetà kapitalista. Il-proprjetà privata għalih hija riżultat u xhieda ta' dik l-alienazzjoni. Bħalma r-reliġjon hija wkoll l-espressjoni tagħha. Kif jiddefinixxi r-reliġjon Marx? Il-karba tal-kreatura oppressa. Għana nisimgħu biss il-parti l-oħra tad-definizzjoni, l-loppju tal-poplu. Iva ma hu li qed jgħid huwa l-loppju li jservi biex il-poplu jinsa jew itaffi d-batijiet tiegħu.
Xorta oppju, xorta mhux vera, xorta gidda.
Ekku, imma għandek bżonnu, imma li importanti u qed jgħid, is-soċjetà kif hi organizzata llum, ir-reliġjon għall-inqas isservi biex ittaffi ftit minn dik id-batija.
Mela, jekk ħaniprova nara jekk nagħmilx da mod sempliċi u forsi jkun żbaljat, imma jekk aħna nieħdu analoġija ma' operazzjoni, jituk il-loppju biex waqt li għaddej mill-operazzjoni ma tħoss lu ġieħ. Imma l-għanu li toħroġ minnu u l-loppju tħallih warajk, ma tibqax bżonnu. Allura qed jgħid Marx li għandna din il-kapitalizmu li qed iġib l-oppressjoni, l-uġieħ tal-operazzjoni. Ir-reliġjoni hi l-loppju li dak l-uġieħ tal-operazzjoni tal-kapitalizmu itaffijulek, imma l-iskop li noħorġu minn dal-kapitalizmu u mir-reliġjon li r-riżultat tal-kapitalizmu.
Toħroġ minna biss meta seħ dik it-trasformazzjoni radikali tal-kundizzjonijiet soċjali bekk biss inti tista' tneħħi l-kawżi u l-effetti tal-alienazzjoni. Milli trid tibdel is-soċjetà mill-qiegħ biex inti jirnexxilek tajt issa ħriġt irnexxi li nillibera ruħi minn dik il-pożizzjoni tal-alienazzjoni li kont fiha, u issa nista' nilħaq lan li ngħix f'soċjetà li mhijiex iktar alienata, u ngħix fi stat jien innifsi li mhijiex iktar alienat. Irridu ngħidu hawnhekk, avoli qed nantiċipaw ftit. Waqt li għal Hegel l-istat itqgħad fuq pedestal, għaliex huwa fl-istat li inti solvi l-konflitti kollha li ssib fl-istorja preċedenti, Marx irid jasal li l-istat jiġi abolit. Bħalma tiġi abolita l-proprjetà privata. Din hija interessanti, rridu nanalizzaw ftit iktar iktar fid-dettall minn xiex toħroġ l-alienazzjoni, għax aħna għandna toħroġ mill-mod kif illum qassam ix-xogħol, kif jiġi prattikat ix-xogħol fil-soċjetà kapitalista, imma rridu nanalizzaw daqsxejn iktar fil-profond. Imma ma ninsewx illi fl-istat aħħari, l-istat komunist li dwaru Marx ma jgħidx wisq, l-istat jiġi abolit. Mentri f'Hegel għandek il-kulminu tal-istorja tal-umanità li tilħaq il-libertà tagħha minħabba li jkun hemm l-istat imqiegħed bħala l-iktar forza li tiddefendi u li tipproteġi l-libertà individwali. Marx jgħid li l-istat huwa forza oppressiva li rridu neħilsu minna fl-aħħar.
Imma meta ħarsu lejn l-istorja tal-umanità? Insibu li l-kapitaliżmu huwa zvilup piuttost reċenti fl-istorja tal-umanità. Allura, qabel il-kapitalizmu ma kienx hemm alienazzjoni?
Da żgur. Żgur li kien hemm. Difatti, Marx jagħti l-istorja ta' kif tasal għall-kapitalizmu, mhux tal-li hekk, tal-li hu jara pereżempju fir-Rivoluzzjoni Burgiża jara pass il quddiem. Jarax li morna lura. Imma xorta fil-kapitalizmu għad għandek konflitti interni, kontradizzjonijiet isejħilhom hu, illi jekk ma jiġux superati il-bniedem se jibqa' alienat.
Imma allura din l-alienazzjoni fiex tikkonsisti?
Tinsiex li aħna meta kont qed nitkellmu fuq Hegel, l-alienazzjoni għalih kienet l-firda bejn l-ispirtu u n-natura, jiġifieri l-firda bejn il-libertà u n-neċessità. Issa Marx ma jibqax iktar fid-dominju fil-qasam tal-ispirtu, imma jrid jinkarna din l-alienazzjoni fir-realtà soċjali u materjali. Allora huwa għalih fenomenu kompless li kellu ħafna aspetti. Għandek l-alienazzjoni tal-bniedem mill-prodotti tax-xogħol. L-alienazzjoni tal-bniedem mill-att tal-produzzjoni, mill-proċess, u l-alienazzjoni tal-bniedem minn bnedmin oħra. Issa, trid tinfissruhom ftit.
Waħda waħda, ix-xogħol qed ngħidu l-mezzi tal-produzzjoni u l-bnedmin mill-oħra.
Mela, dak li jipproduċi l-ħaddiem fil-kondizzjonijiet attwali tax-xogħol mhuwiex tiegħu. Hija hemm jagħmel il-prodott imma l-prodott jaħrablu minn idejh, m'għadux iktar hemm. Immaġina nies li qegħdin jaħdmu f'fabrika. Għal-ewwel qed anki fil-proċess tax-xogħol hemm din l-alienazzjoni x inti dejjem qed tagħmel parti ċkejkna mill-prodott u mbagħad jsir ta' xi ħadd ieħor.
Mhux bħal meta intibidwi pereżempju.
Mhux bħal meta intibidwi li tara li dak li qed tiżra jikber jisir tiegħek, normalment f'soċjetà kapitalista ma tantx jibqa' tiegħek għax inti trid tara kif tagħmel biex tbiegħu taqna' flus minnu. Imma mbagħad għandek ukoll il-proċess tal-produzzjoni li jiġi impost fuqek bħala attività barranija u x-xogħol li kollu jagħmel bil-fors u kontra qalbu li jdaħlu f'relazzjoni ostili ma' bnedmin oħra, l-aktar massit. Ħaġa li ma konniex semmejna fil-programm meta tkellimna fuq Hegel ġew kienet dal-konflitt li hemm fir-relazzjoni bejn dak li Hegel isejħilhom is-sit
u l-iskjaf.
Naturalment, is-sit għandu bżonn l-iskjaf. U fl-oppożizzjoni li hemm bejn is-sit u l-iskjaf, l-iskjaf għal Hegel għandu jibqa' ħaj. Għaliex? Għaliex is-sit għandu bżonn ir-rikonoxximent. Għandu bżonn li xi ħadd jarfu. Il-kontradizzjoni tqum għaliex inti l-arfi inta xi ħadd li hu skjaf x'tambih. Ta' mhux qed itik ir-rikonoxximent li tixtieq inta x'mhux qed itik ir-rikonoxximent ta' xi ħadd li hu ugwali għalik, imma qed itik ir-rikonoxximent sempliċement ta' x'għandu bżonnok. Qed jgħidlek iva kontra qalbu u jistenna li x'darba jeħles minnek. Issa din l-oppożizzjoni bejn sit u skjaf f'Hegel, Marx jittraduċiha, jittrasporta għal relazzjoni bejn il-ħaddiem u minħaddmu fl-istat kapitalista.
Ma fuq dali għettajt inti jek nisana mell aneddotu ġon forzi ftit. Ma interessanti u kol kon jitkellem maħbibti missionari u l-Brazil, għettajt li fl-istoria tal-Brazil, enfazi fejn il-kondizjoni tal-skjavi tant kienu ħżiena li dawn il-mod ta' protesta tagħhom kontra s-sid kien li għamlu suċidju kollettiv. Allura, f'sant wieħed, is-sid sar fqir. Għax tilef l-assit jew jisu inti għandek ħafna xers. Li huwa għalhom il-prezz. Tal-biża' għalli ma kien qed jiġri. Li qed nagħmlu biex nuri li din relazzjoni ta' bejn is-sid u l-iskjaf għandha wkoll skuqgħod tkun fuq rikonoxxenza jekk naħdu mill-perspettiva ta' Marx, id-dimensjoni ekonomika tagħha.
Ekku,
fil-każ li qed insemmu tal-Brażil u għal dawk kienu l-assi tas-sit. Fil-każ ta' Marx li qed jgħid ukoll naħseb illi il-ħaddiem fis-sistema kapitalista ukoll f'ċertu sens u skjaf għax mhux sit. Allura forsi mhux awtonomu.
Fis-sistema kapitalista għal Marx il ħaddim mhux biss ma jqis lill-proċess tax-xogħol huwa tiegħu, mhux biss ma jistax iqis lill-prodott tax-xogħol huwa tiegħu, imma jibda ħares lejn ix-xogħol bħala kastik. Ukoll jibda jħares lejn dawk li qed iħaddmuh bħala nies li qegħdin jisfruttawh. Jibda jħares lejhom bħala antagonisti. Dan huwa punt li qed jagħmel Marx. Issa, naturalment jekk irridu nispjegaw għaliex fis-sistema kapitalista ix-xogħol huwa mezz ta' sfruttament jew ta' aljelazzjoni, irdu ngħidu xi ħaġa iktar fuq hekk. Inti trid li żomm lil ħaddiem ħaj bħalma s-sit għandu bżonn li skjaf jibqa' ħaj biex jirrikonoxxih, imma f'Marx għandu bżonn li ħaddiem jibqa' ħaj biex jibqa' jipproduċi. Allura irid iħallsu paga ta' sussistenza. Jena jdu jtiħalsu biex għallin għasifu
biex jgħiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġi
dak kien il-punt li kont qed tagħmel f'eżempju li kont qed ittini inti fuq il-Brażil. Imma naturalment x'qed itih bħala ħlas mhuwiex verament kemm jistħoqlu għax-xogħol li qed jagħmel, imma biss kemm isommu ħaj. Imbagħad mill-prodott il-kapitalist ibijaw skont id-domanda tas-suq u jaqlaq skont il-profitt li jiddetta s-suq. Issa aħna nistgħu ngħidu dina llum għadha tot bħala mudell. Jiena la inti semmejt il-Brażil, ġew naħseb li nistgħu nieħdu hemm bħala eżempju, jiġifieri fejn qed għandek pajjiżi li hemm il-faqar fihom. Dawk li dar ikonna ngħidulhom il-pajjiżi tat-tled-dinja, llum qegħdin ngħidulhom il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Sfortunatament ishom dejjem jibqgħu jiżviluppaw dawn ma qatt ma jaslu biex jaslu dak l-istat. Għaliex fis-soċjetajiet kapitalisti li nafu bihom aħna, ġifieri fis-soċjetà industrializzata, saru ħafna liġijiet li proteġu d-drittijiet tal-ħaddiema, għall-inqas fejna fil-paga minima għandha tkun paga deċenti. U l-ħaddiem ukoll għandu drittijiet li minħabba l-unions meta irnexxielu jingħaqad dawn l-assemblej f'dawn l-assoċjazzjonijiet li jipprotuġġelu d-drittijiet tiegħu, għall-inqas m'għadekx issib dak it-tip ta' kundizzjoni li kont issib meta kien qed jikteb Marx li kien tar-rivoluzzjoni industrijali. Imma meta tħares lejn xi jiġri pereżempju f'pajjiżi tat-tled-dinja, inti dal-proċess li qed jitkellem fuq Marx fejn l-alienazzjoni tikkonsisti f'dawk it-tliet affarijiet li semmejna, tara li għadhom jeżistu. Il-bidwi li qed jipproduċi l-kafe, kemm jieħu tax-xogħol tiegħu, kemm jibqa' ħaj biex jibqa' jipproduċi. Imma mbagħad għandek l-sit tal-art, għandek l-kumpanija l-kbira. Għandek l-minri jagħmel anki l-bott jew il-pakkett u hemmhekk ukoll trid iġġib il-materja prima minn postijiet bħall-Afrika jew bħall-Amerika Latina taħdimha biex ikollok il-landa. Imbagħad tittamilla t-tikketta, imbagħad inti trid tbiħħa jgħidu l-importatur, l-importatur irid aħsama fil-ħwienet biex timbih, u meta tasal għandek bħala xerrej, inti tħallas ħafna iktar minn dak il-prezz oriġinali, minn dak il-ħlas oriġinali, ejn għajdu, tal-bidwi li produċa l-kafe li jitħallas bis-soldi. Jiġifieri, din l-analiżi tagħmel sens. Forsi ma jiex daqshekk attwali fis-soċjetajiet li ngħixu fihom aħna għaliex il-kundizzjonijiet tax-xogħol inbidlu. Però l-mudell jibqa' jgħod.
Meta tkun qed titkellem fuq il-differenzi mbagħad bejn Marx u Hegel, għandek frażi fil-ktieb. Interessant ħafna laqtitni. Int qed tgħid bil-maqlub tal-filosofija idealista lura ta' Hegel. U inti tgħid li tinżel mis-sema għall-art. Marx trid li nitilgħu mill-art għas-sema. Naturalment taw hekk il-frażi sema mhux qed tużaw fil-sens teoloġiku ma mir-realtajiet qed jgħid.
Ir-realtajiet attwali rridu nitilgħu għar-realtà tal-ħsieb. L-iktar ħaġa interessanti hawnhekk jew illi Marx jgħidlek illi inti ma tibdilx ir-realtà billi taħseb fuq ir-realtà. Il-ħsieb, il-filosofija, l-arti, il-reliġjon, il-liġi, huma prodott ta' ċirkostanzi materjali. U hawnhekk naħseb li tajjeb li naqraw paragrafu mill-ideoloġija tedeska għaliex dik il-frażi li
sejjet inti. Ta' Marx.
Ta' Marx li ħareġ bejn 1845-1846, kitbu meta kien fl-eżilju fi Brussell. U tajjeb li naqraw dal-paragrafu din is-silta għaliex minn din is-silta li inti ħadt dik il-notazzjoni. Jiġifieri, ma nibdewx minn dak li għajdu jimmaġinaw jew jaħsbu n-nies meta niġu biex nanalizzawx qed isir fis-soċjetà fir-realtà, lanqas minn kif jiġu rrakkuntati maħsuba maġinati jew rappreżentati il-bnedmin biex naslu fil-bnedmin tad-demm u l-laħam, imma nibdew minn bnedmin reali, attivi, u fuq il-bażi tal-proċess reali ta' ħajjithom, infissru wkoll l-iżvilupp tar-riflessi u l-eki ideoloġiċi ta' dak il-proċess. Dik il-frażi li inti kwotajt, ġifieri, li bil-maqlub tal-filosofija idealista li tinżel mis-sema għall-art, Marx rid li nitilgħu mill-art għas-sema. Anki l-fantażmi li jissawru fl-imħuħ tal-bnedmin huma wkoll neċessarjament sublimazzjoni tal-proċessi materjali ta' ħajjithom. Proċessi li nistgħu nivverifikawhom empirikament u li huma dejjem marbutin ma' premessi materjali. Ma jistgħux inkunu iktar ċari minn hekk. Il-veri, il-moralità, ir-reliġjon, il-metafiżika u kull espressjoni oħra ideoloġika kif ukoll il-forum tal-ħsieb marbutin magħhom, bekk ma jibqgħux jidhru bħalli kieku kienu indipendenti. Dawn weħidhom m'għandhom l-ebda storja, l-ebda żvilupp, imma huma l-bnedmin li waqt li żviluppaw il-produzzjoni materjali u r-rabtiet materjali ta' bejniethom jibdlu wkoll flimkien ma' din id-dinja attwali tagħhom ħsiebhom u l-prodotti ta' ħsiebhom. Mhijiex il-kuxjenza li tiddetermina l-ħajja, imma l-ħajja li tiddetermina l-kuxjenza. Hawnhekk kuxjenza totalment qed tifisser ħsieb. Consciousness.
U naħseb għalhekk allura il-Marx ngħidu t-teorija tiegħu hija teorija ta' materializmu storiku.
Ekku.
Għax kultant popolarment forsi min qed jismagħna qed jgħid materjalista meta wieħed ngħidu materjalista jfisser
li jnega l-ispirtu pereżempju.
U li wieħed moħħu biex l-affarijiet materjali, ma nafx mhux hekk qed jgħid anzi.
Jew jnega l-ħsieb mhux xejn. Imma qed jipprova jurina illi hemm dan il-proċess il-kawża u l-effett huma differenti huma bil-maqlub ta' dak li kien jgħid Hegel.
Jekk ma nafx jekk hux ħankun azzardat iż-żejjed, jiġifieri din it-tip ta' dan it-tip ta' materjaliżmu inkun korrett jew żbaljat li ngħid. Li anki f'Aristotle insibu din it-tip ta' importanza li l-affarijiet materjali jibda mill-affarijiet jew nkun żbaljat.
Le, jekk fi Platun inti għandek din id-dinja tal-ideati jew tal-forum li hija separata, distinta, differenti, il-fuq mid-dinja tal-realtà, jiġifieri ta' dak li naraw bis-sensi, f'Aristotle li għandek bil-maqlub. Il-forum u l-essenzi jeżistu inkarnati fil-oġġett. Jew fil-materja, jiġifieri f'dak is-sens iva, u anke meta qiegħed jiddiskuti l-politika, fiż-żewġ kotba tal-politika, Aristotele jitkellem fuq il-forum attwali tal-politika tant li jistudja l-kostituzzjonijiet ta' żmienu. Jistudjhom u jgħid ħanqabluhom, ħanaraw għaliex din aħjar mill-oħra. Issa, fit-teorija materialista tal-istorja, dak li kont qed tkellimni fuq anti qabel ġew, Marx dil-idea li diġa semmejniha fl-ideoloġija tedeska jerġa' jesprimiha b'mod ċar u konċis fid-daħla tal-kritika tal-ekonomija politika. Ciò li ġi publikat fl-1859 u li konna l-opportunità nitkellmu ftit iktar fuq u dan ix-xogħol fil-programm li jmiss.
Interessanti ħafna u nispera li anke semmejja tagħna qed isibuh interessanti din in-niġġa taħsieb u kif il-mod kif qed tispjega inti ġew. Infakkar is-semmejja tagħna kif nagħmel is-solt li jistgħu jisimgħu dal-programm ukoll fuq il-website tagħna jisimgħu kumdita tagħhom meta jmorru fuq il-sezzjoni fejn għandna l-librerija elettronika tal-programmi kollha. Naturalment tistgħu wkoll taraw l-ktieb għax hekk ikollkom il-kopja tal-ktieb, in-niġġa taħsieb tkunu tistgħu wkoll fil-ħin tagħkom tapprofondixxu uħut mill-idejat li jinsemmu għawek. Jien Fader Joe Borġ, flimkien mal-professur Joe Frigieri, nirringrazzjawkom l-attenzjoni tagħkom u namlu appuntament magħkom għal-bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu? In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Frigieri. Preżentazzjoni ta' Fader Joe Borġ. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.